finner lykke. Tema I dag, en Gud som har grepet inn.
Da vi kommet fram til det femte programmet I serien vår finner lykke. Velkommen skal du være. Det jo stilt noen filosofiske spørsmål gjennom tidene. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Hva meningen med livet? Vi får forskjellige svar I forhold til hvem vi spør. En som ikke tror på Gud vil antagelig si at ja, alt bare en tilfeldighet. Livet bare noe som har utviklet seg gjennom millioner av år, og livet har egentlig ingen hensikt, og til slutt så det alt borte. Den som tror på Gud vil si noe helt annet. Kanskje at Gud har skapt oss. Han har en mening med våre liv. Han vil at vi skal være lykkelige.
Verden mer enn utrolig. Vitenskapen kan veie, måle og observere, men ikke forklare hvorfor nøye avstemte naturlover virker slik de gjør. Vitenskapen kan fortelle at de ikke kan finne universets yttre grenser, og at de heller ikke kan finne reisens ende dersom de går den andre veien, inn I cellene og atomene. Vi mennesker famler med å si noe sikkert om observerte data I en verden som overgår hva vår hjerne kan behandle. Hvor sikre blir da våre forklaringer? Dikteren André Bjerke måtte ty til diktet I et forsøk på å uttrykke hva han følte.
Selv femtrinnsraketter og kjernefysikk blir puslingers puslespill, når det nyfødte barn med et eneste blikk beviser at Gud til.
Fysikeren Gaute Einevold ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap kan heller ikke la være å gi seg over I undring når han studerer, ikke bare verden omkring seg, men det faktum at han seg selv bevisst. Ifølge Aftenposten uttalte han, «Det mange ting vi ikke forstår om naturen, men akkurat det at jeg føler at jeg kan sitte inne I hodet mitt og liksom se ut på verden og ha en følelse av hvem jeg mer enn bare vanskelig å forstå. Det mystisk.» Spørsmålet kan noe så komplisert bli til av seg selv, uten plan, uten vilje, uten styring, helt tilfeldig? Kan et system uten tanker og plan skape det som individer med både plan og tanke ikke engang I nærheten av å skjønne eller få til?
Med oss I programmet har vi Harald Bunes. Bunes lektor ved Tyrifjord videregående skole og underviser I matematikk, kjemi og biologi.
Harald Bunes, det var hyggelig at du kunne komme til oss I studio I dag. Du har interessert deg veldig for evolusjon og det som alternativet, at ting skapt. Kan evolusjon påvises?
Hvis man skal svare ja eller nei til det, så må man være klar over hva man egentlig mener med evolusjon. Det klart det at ute I naturen så ser du at det skjer endringer. Du får nye arter, for så vidt også. Sånn at du kan se ut I naturen at det skjer en evolusjon. På den andre side så det ingenting I naturen som sier eller som peker på at livet har blitt til av seg selv av uorganiske stoffer. I et urhav, så der har vi ingenting som kan bekrefte at det har skjedd da.
Men det forklares jo sånn som at dette hevet over enhver tvil, at livet blitt til ved evolusjon.
Ja, men det skilles også at I mange vitenskapelige kretser så eksisterer ikke Gud. Og hvis du fjerner Gud ifra verden, ifra universet, så må man ha en forklaringsmodell, for vi nå en gang her. Vi sitter her, vi fungerer, og så må man da prøve å få en eller annen modell og forklare hvorledes livet har blitt til da, og hvorledes vi har utviklet oss. Og da vel naturalistisk evolusjon kanskje den beste forklaringsmodellen. Selv om at det mange ting I naturalistisk evolusjon som ikke kan forklares og som forteller egentlig noe annet.
Så det her debatten står da. Og da kan man kanskje anføre at en av partene ikke er åpne nok, eller hva. Men nå, før vi går videre med dette her, så skal vi se på dette.
Også blant de som hevder å tro på Gud og Bibelen, er det mange som ikke tror at Gud har skapt verden, men at han bare har satt prosessen i gang. For eksempel fikk man høre for en tid tilbake at av 103 engelske biskopper, var det bare 3 som tror på en skapelse slik vi leser om i Bibelen. Vi hører ofte også i skrift og tale fra teoriens tilhengere at ingen seriøs vitenskapsmann tviler på teorien. Likevel finnes det mange professorer ved velrenommerte nasjonale vitenskapsakademier, som for eksempel Cambridge University, UCLA, UC Berkeley, Princeton, ved universiteter i USA, Russland og mange andre steder i verden, som har sterke motforestillinger mot evolusjonsteorien. I februar 2006 skrev over 500 av disse under på en erklæring som uttrykker skepsis til darwinistisk evolusjonsteori. I erklæringen heter det:
Vi er skeptiske til påstander om at det er mulig å redegjøre for livets kompleksitet ved vilkårlige mutasjoner og naturlig utvalg. Grundig granskning av bevismaterialet for den darwinistiske teori må etterspørres.
Av underskriverne var 154 biologer, 76 kjemikere og 63 fysikere. Underskriverne holder doktorgrader i de biologiske vitenskaper, fysikk, kjemi, matematikk, medisin, informatikk og beslektede disipliner. Påstanden om at det ikke finnes seriøse vitenskapsmenn som betviler evolusjonsteorien er i beste fall sterkt overdrevet.
Harald Bunes, kan du forklare oss forskjellen på disse 2 modellene som vi har å gjøre med?
Ja, det er 2 viktige, store forskjeller. Og det er at innen den naturalistiske evolusjonen, så mener man at livet har utviklet seg ifra uorganiske stoffer i et urhav, hvor det har vært en oksygenfri atmosfære. Mens innen kreasjonistmodellen, så tror vi at det er en Gud som har allmakt, og at den har skapt livet, og at den har skapt de forskjellige dyregruppene, inklusiv menneske, en gang da i tidenes morgen. Mm-hmm. En annen stor forskjell, det er jo da den tida som livet har eksistert på jorda. Fordi at hvis at livet skulle ha utviklet seg i samsvar med det som naturalistisk evolusjon sier, så trenger man lang, lang tid. Mange hundre millioner av år. Mens innen kreasjonistmodellen så har vi ikke behov for den lange tidsperioden, i og med at Gud har skapt de forskjellige dyregruppene. I tillegg til det så er det vel viktig å si det at i begge modellene så er det mye likt. Det er for eksempel at mikroevolusjon skjer, at vi er skapt med en evne, en egenskap til å endre oss, at dyr kan endre seg i samsvar med miljøforandringer for eksempel. Og det har det jo skjedd ganske mye av på jorda opp gjennom tiden.
Så evolusjon, det er egentlig begge leire innforstått med at det har funnet sted?
Når vi snakker om evolusjon, så pleier vi å skille mellom mikroevolusjon og makroevolusjon. Og for så vidt også megaevolusjon da. Mikroevolusjon, der snakker vi om endringer innenfor en art. At det, vi får variasjon.
For eksempel at det er mange hunderaser og,
ja,
og mange hesteraser.
For eksempel. Mm. Og at det kan også en viss form for, en begrenset form for makroevolusjon kan også finnes det. At vi får nye arter, og at det er mulig. Mm. At artene kan endre seg, og du får nye arter da, vi ser for eksempel alle disse finkefuglene. Vi har mange forskjellige arter der, og høyst sannsynligvis så har disse blitt dannet ut ifra en grunnart, om vi skal kalle det for det.
Men den store forskjellen på disse 2 modellene er altså
livets tilblivelse og tidsperioden det snakker om.
Som skal til, ja.
Som skal til. Mm.
Trengs det millioner av år for at evolusjon skal finne sted? For eksempel i Malawisjøen i Afrika finner vi flere hundre forskjellige arter og varianter av siklider. Enkelte av disse har utviklet seg i løpet av bare ca. 200 år.
Harald Bunes, dette med denne tiden som skal til for at evolusjonen skal finne sted i tilstrekkelig grad og så videre, der har vi jo noen problemer vel som er vanskelig å stige over.
Ja, når vi ser på den sedimentære søyla, altså alle disse sedimentære lagene, ja, som er avsatt over prekambrium, vi kaller det for paleozoikum, alle disse lagene.
Dette er en del vanskelige ord og sånn, ja, da, men du kan sikkert gjøre det forståelig for oss.
Vanskelige ord. Ja. Men hvis vi da går ned og studerer disse enkelte lagene, så vil vi oppdage at det mangler lag som ikke er der. Og blant annet i Arizona, i Utah, så mangler det hele Ordovisium og Silur. Og dette representerer 150 millioner av år.
Så hva er det du egentlig sier nå? Hva er det som mangler? Mangler det mange millioner år i?
Man skulle forvente kanskje at det var et lag der, ja, som heter da Ordovisium og Silur. Men de eksisterer ikke der. Og hvis vi da begynner å tenke litt over akkurat det fenomenet der, så betyr jo det at deler av kambrium har blitt liggende blottlagt i 150 millioner år, okay, før neste lag har blitt avsatt, mm-hmm, over der. Mm-hmm. Og når vi nå ser på all den erosjon som foregår nå til dags, og som også har foregått tidligere, så er det helt umulig å kunne tenke seg at deler av kambrium har blitt liggende i 150 millioner av år uten at det har foregått noe erosjon i hele tatt.
Ja, så hva forteller det?
Det forteller meg og mange at det kan ikke være snakk om disse 100 millioner av årene, men at de enkelte lagene har blitt avsatt i løpet av korte tidsperioder, i samsvar med det som Bibelen forteller.
Og attpåtil så finner man jo, så vidt jeg forstår, fossiler i disse lagene da, som, ja, kanskje ytterligere understreker det som du sier.
Det er riktig. Man finner fossiler av mange forskjellige dyregrupper, alt ifra dinosaurer og ned til fisk og amfibier og insekter. Så det har vært liv til stede når disse lagene har blitt avsatt, og det har skjedd en begravelse av dyrene, slik at det har blitt til fossiler da, etter hvert. Så, og det er ikke bare det at du mangler 150 millioner år, men hvis du går opp igjennom den sedimentære søyla, så vil du oppdage at det mangler lag hele veien over som representerer forskjellige millioner av år i følge standard geologisk tidsregning.
Så man får et forklaringsproblem rett og slett her?
Akkurat dette har geologene ikke noe forklaring på. Hvis du spør dem om årsaken til det, så sier de at dette vet vi ikke.
Så, men teorien fremstilles jo likevel som sikker.
Ja, den gjør jo det. Og det er jo, da må vi tilbake til, ja, dette ståstedet som, akkurat, man står på.
La oss oppsummere dette.
I Grand Canyon er det lett å se de forskjellige sedimentære lagene i den geologiske søylen. Geologene observerer at mange av lagene som angivelig skal representere rundt 100 millioner år hver, rett og slett mangler, og at også erosjonen mellom lagene mangler. I løpet av bare 4 millioner år burde man se erosjon på minst 100 meter. Flere geologer har uttalt seg uforstående til dette fenomenet. Dette tyder på at lagene er avsatt hurtig, slik som under en vannflom som Bibelen og andre kilder beskriver.
Vi har jo ganske mange andre argumenter også som på en måte stikker kjepper i hjula for at evolusjonsteorien kan være så veldig riktig som den fremstilles. Du har nevnt trilobitter for meg tidligere.
Ja, trilobittene er noen spennende dyr. Og jeg har med meg her en fossil av en trilobitt, så du kan, ja, jo se, ja, på om du har vel neppe møtt en sånn, antar jeg. De er utdød.
Ja.
Men de finner vi nederst i den sedimentære søyla. Altså, vi finner dem nede i kambrium, og så litt opp igjennom ifra kambrium.
Så det betyr at vi finner dem på et tidlig stadium i utviklingen, før det var noe mer kompliserte dyr enn dette?
Det er
riktig. Ifølge teorien.
Det er riktig. Trilobitene regnes som en av de første flercellede organismene som vi har i den fossile rekka. Mm-hmm. Under trilobitene så er det mest encellede dyr og bakterier da.
Ja.
Og det krydda av dem, det var en, det man har vel registrert rundt omkring en 15 000 forskjellige arter.
Så dette er et ekte fossil av en sånn trilobit?
Dette er et ekte fossil av en trilobit, ja. Det er riktig. Og dem var stor forskjell på dem, fra 1 millimeter lang og opp til en 70 centimeter lang.
Oi, digert.
Så du finner veldig mange forskjellige.
Og denne her er vel cirka 5 centimeter, tenker jeg.
Noe sånt, ja.
Litt mer, kanskje.
De levde på havbunnen. Og sånn systematisk så vil den bli satt i slektskap med insekter og krepsdyr. Altså den var ledddyr. Det som er spennende med trilobitten, det er at den er så komplekst bygd. Den hadde et nervesystem som fungerte på samme vis som nervesystemet hos insekter, som nervesystemet hos oss.
Hos menneskene,
hos også, ja.
Som kom altså milliarder av år senere på
Riktig.
Historiens scene da. Ja.
Riktig. Og så hadde de et øye som var helt utrolig. Dette øyet var sammensatt av to linser. Det bestod av kalsitt, som er kalsiumkarbonat. Altså selve linsa i øyet bestod av kalsiumkarbonat. Og det betyr at da dette dyret døde og ble begravd, og ble til et fossil, siden kalsiumkarbonat ikke har endret seg, men det er det samme nå i dag som det var den gangen, så kan vi se hvordan dens linsa var oppbygd og hvordan den fungerte.
Men trilobitten skulle jo arve dette her fra...
Disse trådene i evolusjonslæra er jo at hvis du finner systemer, anatomiske trekk eller fysiologiske trekk i to forskjellige organismer, så skal de ha dette arvet ifra en forfar, en tidligere organisme. Mm. Mm. Mens i og med at trilobitten da er av de nederste dyrene, så er det ingen der å arve dette ifra. Og dette er jo også da et mysterium, kan du si, nærmest. Og derfor er det også en av disse trilobittforskerne som heter Levi Setti, som har sagt at dette, at trilobitten har en sånn linse, det er nærmest science fiction. Det er så utrolig at man kaller det for science fiction. De som hadde disse spesielle linsene der, er så unikt og så spesielt at det kan ikke ha blitt arvet av noen, men at det er skapt med øyet sånn som vi ser det.
Akkurat. Ja, nå har jo du nevnt noen sånne ting som setter evolusjonsteorien kanskje i et litt underlig lys i forhold til det lyset som evolusjonsteorien vanligvis settes i. Men det finnes jo en hel rekke argumenter man egentlig kan komme med. Kan du si noe om det?
Vi kunne ha nevnt mange ting, som sagt. Dette med mangel på fossile mellomledd. Det burde ha vært i den fossile rekka, så burde det ha vært massevis av mellomledd. Og de finner vi ikke. Vi finner ikke mellomledd mellom de store dyregruppene.
Massevis. Mangler man alle leddene egentlig?
Ja, altså du har noen som...
Antydninger.
Du har for eksempel en mellomting av et krypdyr og et pattedyr, okay. Men man vet egentlig ikke hvor man skal gruppere dette fossilet inn i, da, men du mangler disse mellomleddene. Du har for eksempel andre ting som vi kunne nevne. Du har sånne enorme avsetninger, formasjoner, lange, vidstrakte sedimenter som er ufullstendige økosystem. Du finner planteetende dyr der, men du finner ingen planter der.
Okay.
Du burde finnes planter og være mer fullstendig økosystem, men det finner vi ikke. Slik at det ser ut som om at Det har vært en stor katastrofe på jorda, hvor det hadde en sortering av organismene. Planten har blitt ført til et område, dyr til et annet for eksempel. Du finner fossiler i store hoper som er begravd, som tyder på at det er vannsortert, at vattnet har ført dem til det stedet.
Slik som vi har sett under tsunamier i senere tid.
Ja, for eksempel. Mm. Og dette med at du i hele tatt har fossiler, det måtte skje en hurtig begravelse, stor katastrofe, uten at oksygen har kommet til, uten at det har foregått en forrådnelse for en forrådnelsesprosess, ville føre til at fossilene ikke ble dannet da. Vi har nevnt trilobittenes kompleksitet, det at dyrene tidlig i den fossile rekka er like komplekse, at celler er like kompleks som de cellene som vi ser i de nålevende dyrene, det er også et argument. Og ser blant annet på dette med erosjon. Og du vet det at liksom den røde tråden innen standardgeologi, det er jo at sånn som vi i dag ser prosessene går for seg med forvitring, erosjon og så videre og så videre. Slik har det alltid foregått. Men hvis vi tar for oss denne erosjonshastigheten som vi i dag ser foregår, og legger den til grunn, så skulle jo alle kontinentene vært erodert ned mange, mange, mange ganger helt ned til havets bunn.
Er det tilfelle?
Og da har man også tatt med i betraktning dette med at det er en fjelldannelse når plata kolliderer, og så videre, og så videre. Og selv om man ikke går for den erosjonshastigheten som vi i dag ser, så skulle kontinentene ha vært erodert ned. Dette er jo også et moment da, som taler for at det kan ikke være den lange tidsperioden som det snakker om.
Flere ting på lista di?
Vi kan nevne for eksempel, hvorfor er det så lite sedimenter i havene, på havdypet? Burde ha vært massevis av sedimenter der, store lag, men det finner vi ikke. Så det er mange ting.
Så din konklusjon blir at man godt kunne se på en alternativ modell til den rådende evolusjonsteorien?
Jeg synes at man godt kan være åpen for det. Mm. Men som jeg nevnte tidligere, så er det jo det sentrale er jo, eksisterer det en Gud eller eksisterer det ikke en Gud? Og hvis det eksisterer en Gud sånn som jeg tror, og så mange med meg, så er kreasjonistmodellen en god forklaringsmodell. Det tør jeg påstå, og jeg tør å påstå at det vi ser i den sedimentære søyla, det vi ser der, det tyder på, og det tolker vi som om at det er en kort tidsperiode det snakker om, og at det umulig kan være de millioner av årene som naturalistisk evolusjon trenger for å forklare at mennesket er her, at vi er så komplekse som vi er. Men at det har foregått på en mye kortere tid, og at mikroevolusjon foregår veldig hurtig. Det har vi mange eksempler på, og det har foregått så hurtig at en god del av disse forskerne innen naturalistisk evolusjon begynner å føle det litt ukomfortabelt, så hurtig som mikroevolusjon kan gå for seg på. Det har vi mange, mange eksempler på.
Vi minner om at dagens program i serien Finnelykke ledsages av et hefte med emnet En Gud som har grepet inn, og er skrevet av Harald Buenæs, som er med i programmet. Du kan også be om å få tilsendt brevkurset Finnelykke, som inneholder alle heftene og 11 kurs. Om du tar kurset der du får tilsendt ett kursbrev om gangen, er alt gratis. Opplysninger får du ved å ringe 88 00 00 77, eller ved å gå inn på www.finnelykke.no. E-post kan du sende oss på post.tv@hopechannel.no. Vær også oppmerksom på at alle heftene i Finnelykke-serien, pluss 8 kapitler, finnes i en bok som heter «Jeg søkte og fant». Ring oss på telefon 88 00 00 77.
Ja, da sier vi takk til Harald Bunes for at han var med oss i programmet. Vi er tilbake neste uke til samme tid. Jeg håper du vil være med oss da også, for da skal vi se på et virkelig spennende emne. Det heter rett og slett «Mennesker som er bedre enn seg selv». Det blir litt spennende å se på. Takk for nå, på gjensyn.